Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina je bure baruta, pišu Holbrook i Ashdown, i pri tome navode da Isilajđić i Dodik podrivaju federalnu BiH. Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine. Reakciju u Bosni i Hercegovini, analitičar iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Svaki izbori produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže je zapravo smrt.
Afere u Srbiji, kao što je najnovija sa gasom, kaže predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije Verica Barać, moguće su jer...
Javne preduzeće su de facto partijska svojina i mi kao građani godinama u stvari finansiramo političke stranke kroz skupe i loše usluge javnih preduzeća.
U Crnoj Gori i dalje tenzije između vlasti i opozicije zbog priznanja Kosova i mitinga opozicionih partija. Nakon toga opozicija protestuje zbog pojačanih mera bezbednosti u Skupštini. Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke.
Vjerujte, jutros kad sam došao prije 9 sati, mislio sam da halucinira. Pas Vučija u Skupštini ulazi zajedno sa policajcem. Kaže, to je uobičajena mjera prije svake skupštine da se pas uvodi u parlament. Molim vas, ne zezam se, izvolite provjeriti.
Boris Lobanović iz vladajuće socijaldemokratske partije.
Ova politička turbulencija koja se napravila na ulici, sad je treba i unutar institucije otvoriti.
Evropska unija i SAD potpisale su u Briselu sporazum učešća američkih predstavnika u misiji EU na Kosovo. Umjesto u amfiteatre, deo beogradskih studenata izašao je na ulice protestujući zbog visokih cena studiranja. Našem reporteru su objasnili koliko ih košta školovanje.
Oko 200-250 hiljada godišnje.
Jel mogu to tvoji roditelji da obezbede?
Neće moći.
Šta će da radiš?
Verovatno ću morati zamrznu godinu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre o upozorenju američkog diplomate i tvorca Daytonskog sporazuma Richarda Holbrooka i nekadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ashdowna da se BiH suočava sa istinskom opasnošću od kolapsa ukoliko međunarodna zajednica hitno i odlučno ne reaguje kao 1995. godine. U zajedničkom tekstu u londonskom Guardianu pod nazivom Bosansko bure baruta Holbrook i Ashdown ističu da premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nekada miljenik međunarodne zajednice, pogotovo Vašingtona, zbog svog suprotstavljanja nacionalističkoj srpskoj demokratskoj stranci, u međuvremenu i osvojio njen program rada i delovanja, a da je pritom rasterećen njenog tereta za počinjeni genocid. Po mišljenju dvojice nekadašnjih međunarodnih posrednika, Dodikova dugoročna politika je jasna: dovesti svoj srpski entitet Republiku Srpsku u poziciju da se odcepi čim se ukažu takve mogućnosti. Holbrook i Ashdown smatraju da je Dodik uništio ostvareni progres uglavnom slabljenjem institucija države i zaustavljanjem BiH na putu evolucije u funkcionalnu državu koja se može priključiti Evropskoj uniji. Po njihovom mišljenju, Dodikove aktivnosti pothranjivali su i poticali Rusija i ruski petrodolari, kao i Milorad Dodik i Rusija oportunistički koristi slabosti Evropske unije, jer njeno delovanje i program aktivnosti jeste izazivanje neprilika za SAD i Evropsku uniju gdje god je to moguće. Istovremeno, po mišljenju Holbrooka i Ashdowna, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić veoma često je davao izjave o potrebi ukidanja dva entiteta od kojih je sastavljena Bosna i Hercegovina i stvaranja zemlje bez federalnih jedinica. Dodik se zalaže za poštovanje Daytonskog sporazuma, a Ilajdžić za njegovu reviziju. Međutim, obojica krše njegov osnovni princip, federalni sistem sa jednom državom. Ovi otrovni odnosi i sukobi između njih dvojice predstavljaju srce sadašnje krize u BiH, zbog čega su ponovo oživele sumnje i strahovi koji su bili osnova za početak rata 1992. godine, smatraju Holbrook i Ashdown, dodajući da se takva dinamika ubrzava, a bošnjački i hrvatski nacionalizam jačaju. Na nedavnim lokalnim izborima u BiH prevagu su odnele nacionalističke partije. Holbrook i Ashdown smatraju da je takvoj situaciji doprinjela izbunjenost međunarodne zajednice nakon što je Bushova administracija praktično okrenula leđa BiH, a Evropska unija se duboko uplela u događanja u ovoj zemlji. Prema njihovim rečima, Evropska unija nije razvila koherentnu strategiju srazmjerno svoje umješanosti u procese u BiH te svom potencijalu i odgovornosti. Holbrook i Ashdown predlažu da komesar Evropske unije za spojnu politiku Javier Solana inicira formiranje nezavisne ekspertske grupe koja bi skicirala novu transatlantsku politiku podržana punim angažmanom Washingtona i Evropske unije koji bi vodio dubljem angažovanju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, zadržavanje vojnih snaga kao i nalaženjem načina da se odmrsi čvor oko ustavnih promjena u ovoj zemlji. Propast Dejtonskog sporazuma bio bi nepotreban i nepoželjan problem za novu američku administraciju, smatraju dvojica bivših međunarodnih posrednika. Oni ističu da će spoljna politika Evropske unije pre svega biti balkanska politika. Pažnja je do skora bila usmerena na Kosovo. Međutim, Bosna je oduvek bila veći i opasniji izazov. U zaključku teksta u britanskom Guardian oni su istakli da je u Bosni i Hercegovini kao i 1995. godine potrebno angažovanje transatlantske zajednice ako ne želimo da veoma brzo budemo vraćeni u još jednu bosansku krizu. U ovom trenutku svi bi trebalo da znamo kakva bi bila cena takvog razvoja događaja, ističu Holbrook i Ashdown. Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Domaći analitičari su u osnovi slažu sa ocenama Holbrooka i Ashdowna, ističući da je zbog ponašanja političara, pre svega Dodika i Silajdžića, zemlja sve podeljenija i blokirana. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina se već duže vrijeme nalazi u kolapsu. Ne postoji politička volja da se bilo šta riješi u korist građana, a situacija je sve gora nakon tenzija među nekim od bosansko-hercegovačkih političara, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, komentarišući ocjene koje su u autorskom tekstu iznijeli bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown i američki diplomata Richard Holbrooke. Sigurno je da i međunarodna zajednica nosi veliki dio odgovornosti za trenutnu poziciju zemlje, dodaje Šehić.
Da su visokom predstavniku dali bonska ovlaštenja 96. godine, a ne 4 godine kasnije, jer su oni uvidjeli da se nije moglo ništa napraviti bez posredstva međunarodne zajednice i faktički preuzima nekih ovlaštenja državnih institucija u cilju donošenja nekih zakona koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u porodicu evropskih država.
Autorski tekst koji potpisuju Holbrooke i Ashdown jeste poziv na uzbunu, smatra profesor Ugo Vlajsavljević. Stalne tenzije na liniji Dodik-Silajdžić doprinose sve goroj situaciji u zemlji.
Mislim da je vrlo važan ovaj argument koji su iznijeli ovaj put Holbrooke i Ashdown, da je u stvari ugrožen i s jedne i s druge strane. I sa Dodikove i sa Silajdžićeve strane nešto što je bit ugovora ili uopće mogućnost društvenog ugovora u Bosni i Hercegovini, a to je federalni princip ili federalni sistem. Tako i Bosna i Hercegovina, nešto između federacije, unije i potpuno samostalni entiteta, u stvari nikako ne može da dođe do istinskog principa pluralizma, to je federalizam. Mislim da su ova dvojica vođa zato i itekako odgovorni, jer nemaju ni najmanjeg osjećaja za nešto što bi značilo u istinu federativni pristup.
Bosna i Hercegovina je pretrpjela mnogo teže krize nego ovu u kojoj se sada nalazi, kaže poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović. On se slaže sa Holbrookovom i Ashdownovom ocjenom da međunarodna zajednica hitno mora preduzeti odlučan angažman u zemlji.
Bosna i Hercegovina, dakle, se neće podijeliti, ona neće nestati, ali mogu nastati ozbiljni problemi. Mi smo takve probleme imali ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da je u interesu svih u svijetu da blagovremeno reagiraju kako se ne bi problemi u Bosni i Hercegovini ponovili. U tom kontekstu ja razumijem vam zajednički autorski istup gospodina Holbrooka i gospodina Ashdowna.
U Bosni i Hercegovini prema rasporedu političkih snaga nema unutrašnje moći i nema političke volje da se spriječe negativni politički procesi. Lokalni izbori pokazali su da se zemlja zaista nalazi pred kolapsom i da svaki naredni izbori produbljuju podjele u Bosni i Hercegovini, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Ako se dogode idući izbori, dakle ovi generalni 2010. godine, čini mi se da će to stanje podjela biti još dublje. Svaki izbori, po mom sudu barem, produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države, pa i našeg društva u cjelini. Dakle, to je taj ključni problem. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže zapravo smrt.
Političke tenzije u zemlji bile su znatno izraženije u protekle dvije godine i osjeća se pogoršanje odnosa u Bosni i Hercegovini, podsjeća Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Svjedoci smo da su političke opcije Republike Srpske Federacije da nisu uspjeli dogovoriti niz konkretnih političkih ciljeva koji nas vode pridruživanju Europskoj uniji i NATO. Ja prvenstveno krivim naše političare, naše političke opcije za sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali ima i nesnalaženja političke zajednice koje su tražili izlaznu strategiju od 2006. ali se to poklopilo jel, sa političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini, tako da su malo izgubljeni i da traže najbolju moguću opciju.
Poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Možda je ta neka njihova zamišljena Bosna i Hercegovina pred kolapsom. Ja mislim da oni imaju druge namjere i da na taj način usmjere pažnju na neke stvari. Znamo kako se provodila Holbrukova i Reždavunova politika na ovim prostorima i mislim da sta vremena iza nas. Mislim da bi bolje njihov poziv bio da na jedan demokratski dijalog u Bosni i Hercegovini prema političkim liderima, jer jedan i drugi nisu nimalo naivni da ne znaju da nije problem Dodika i Sileđića, već je problem ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je neusvajanje aprilskog paketa ustavnih promjena bio generator radikalizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini, smatra Vehid Šehić.
I mi smo došli danas u situaciju da razmišljamo kako da preživimo, umjesto da u ovom trenutku razmišljamo o nekim stvarima koje bi sigurno omogućile daleko bolji život svih građana u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O najnovijoj aferi u Srbiji, nakon najavljenog povećanja cijene gasa što je izazvalo brojne polemike i protivljenja u javnosti, nezadovoljstvo je dodatno uvećano najnovijom aferom koju je izazvao VD direktora Srbija gasa, inače odlazeći kadar Koštuničine Demokratske stranke Srbije, omogućivši proviziju od 35 miliona evra. Opširnije Nebojša Grabež.
Pitanje spornog aneksa pokrenuto je iz samog vrha vlasti, iz redova poslaničke grupe G17+. U najkraćem ono glasi, zašto je VD direktora Srbijagasa Saša Ilić bez odluke i znanja upravnog odbora potpisao aneks ugovora sa Jugorosgasom od 700 miliona evra? Kako se saznaje, od ovog posla predviđena je provizija od 35 miliona evra za posrednika u isporuci gasa, kompaniju Jugorosgas, inače ćerku ruskog giganta Gazproma. Interesantno je da je Ilić istovremeno i potpredsjednik upravnog odbora Jugorosgasa. Po ministru ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanu Dinkiću, koji je lider G17+, ovaj čin je bitno otežao pregovaračku poziciju Srbije sa Gazpromom.
Mi pregovaramo o novom ugovoru vezano za NIS, za izgradnju magistralnog gasovoda i za Banatski dvor. I naša je namjera da u tim pregovorima tražimo izbacivanje posrednika. Potpisivanje aneksa ugovora koji znači nastavak posredništa Jugorosgasa otežava nam pregovaračku poziciju sa Gazpromom.
Dinkić kaže da je prilikom potpisivanja ugovora za nabavku gasa 2006. godine uslov Rusa bio ili Jugorosgas ili nemate gas.
Danas pregovaramo na drugim osnovama i ne treba potpisivati ugovor dok ne završimo pregovore.
Dinkić tvrdi da Saša Ilić nije smeo da potpiše aneks ugovora vredan 700 miliona evra bez odluke vlade Srbije i upravnog odbora kompanije. Aneks ugovora iz 2006. godine potpisali su 14. oktobra u Moskvi VD direktor Srbijagasa Saša Ilić, kadar Demokratske stranke Srbije i Vladimir Koldin, izvršni direktor Jugorosgasa. U DSS-u tvrde da Ilić morao da potpiše ugovor kako bi Srbija dobila potrebne količine gasa. Nenad Popović.
Jako mnogo je špekulacija i zaista treba izneti sve činjenice kroz to. Naravno, to su komercijalne kompanije, kompanije u državnom vlasništvu, ali idealna varijanta je zaista da se danas ne donosi ova odluka koju treba Srbija gasa donesti, nek se odloži za 3, 4, 5 dana. Neće se sigurno ruski partner naljuti zbog 3-4-5 dana i da vlada donese odluku i da instrukcije Srbija gasu šta da radi. Da li je taj aneks važići? On i nije važići dok ga upravni odbor ne prihvati.
Paralelno sa ovom aferom egzistiraju i priče o neprimerenom povećanju cene gasa za 60%, ali i tvrdnje da pojedine domaće distributerske firme gasa ubiru maržu čak i do 40%. Nenad Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Možda je najbolji primjer Čoka, gde se pravnim licima naplaćuje 40% marža, a domaćinstvima 37,55%. Kada se ovo pogleda, dobija se da prilikom minimalne potrošnje od 2 milijarde kubnih metara prirodnog gasa godišnje u Srbiji, distributerima ostaje kao marža 200 miliona evra.
Odbor Skupštine Srbije za industriju zatražio od vlade Srbije da preispita odluku o poskupljenju gasa i predložio vladi da preispita ulogu posrednika Jugorosgasa u kupovini gasa, marže za gas, privatizaciju 25% kapitala u tom preduzeću i poziciju i funkcionisanje javnog preduzeća Srbijagas i lokalnih distributera. Ministar energetike Petar Škundrić izjavio je da je upravnom odboru Srbijagasa sugerisao da danas ne donose nikakvu odluku o potvrđivanju aneksa ugovora o kupovini gasa, dok to pitanje ne razmotri vlada Srbije.
Reč je o komercijalnom ugovoru između kompanija, a ne o ugovoru koje zaključuje ministarstvo. Ali zbog novonastale situacije saglasan sam da sve ovo se pripremi, dobro izanalizira i ide na vladu. I vlada da donese odgovarajuće odluke u vezi i sa načinom kupovine, ali i da garantuje potpunu stabilnost u snabdevanju sa prirodnim gasom u ovom i narednom periodu.
A evo kako su na ovaj predlog reagovali članovi odbora iz redova LDP-a. Vladan Batić.
Da je u pitanju komercijalni ugovor, zato što to je nevjerojatno da se tako nešto rekli. Srbijagas je državna firma koja angažuje posrednika koji iz ovog posla treba da zaradi 35 miliona evra. Žrtve tog, kako vi kažete, komercijalnog ugovora su građani Srbije. Pa kao da smo svi ovdje retardirani. Taj čovjek ne da treba da odgovara, protiv njega već treba da se vodi krivični postupak.
Ko i na koji način kontroliše javna preduzeća? Kako je moguće da se godinama naplaćuju visoke marže za gas, a da niko ne reaguje? Pitali smo Vericu Barać iz Antikorupcijskog savjeta.
Javna preduzeća su de facto partijska svojina i to je jedan od osnovnih razloga zašto ne samo što nema privatizacije u tom sektoru, nego nema nikakve strategije kako će se to raditi. Mi kao građani godinama u stvari finansiramo političke stranke kroz skupe i loše usluge javnih preduzeća. Sve što oni uzmu iz javnih preduzeća, to naravno građani kroz usluge moraju da plate. One naravno, pošto se radi o monopolistima i nemaju nikakvih mogućnosti kontrole, moraju da plate sve što dobiju kao račun.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Graveš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O tenzijama na političkoj sceni Crne Gore, gdje su i dalje u centru pažnje posljedice opozicijenog protesta koji je završen nasiljem prošle nedjelje, a koji je organizovan zbog odluke vlade da prizna Kosovo, lideri opozicijenih stranaka su zatražili od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da organizuje sastanak sa liderima vladajuće koalicije kako bi se razrešila politička kriza. Također, žestoka rasprava se vodila i zbog povišenog nivoa mera bezbednosti u Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Lideri opozicijenih stranaka ponovili su u razgovoru s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem zahtjeve da se organizuje referendum o vladinoj odluci da prizna nezavisnost Kosova ili da se raspišu prijevremeni parlamentarni izbori. Nakon dvočasovnog razgovora sa predsjednikom Crne Gore, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je saopštio da opozicija želi miran rasplet krize u okviru institucija sistema.
Ono što je bitno u ovoj čitavoj priči je da mi kao predstavnici naroda Crne Gore svi zajedno pokazujemo spremnost da želimo da preuzmemo odgovornost u trenutku kada nam je najmanje potrebna eskalacija po bilo kojem od ovih osnova.
Najdemokratskije rješenje je da vlada vrati mandat građanima, saopštio je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, a slično je saopštio i Goran Danilović, potpredsjednik Srpske narodne stranke.
Mi očekujemo ono što je najvažnije, da tokom današnjeg dana ili sutra dobijemo povratnu informaciju o tome počinjemo li razgovore, imamo konkretne predloge, nakon što je odbijen i predlog o raspisivanju referenduma, dakle jedini izlaz iz krize su prevremeni parlamentarni izbori i ostajemo dosljedni tom zahtjevu. Od sastanka i rezultata tog budućeg sastanka zavisi kako dalje.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović se nije složio sa tvrdnjama opozicije da je Crna Gora u političkoj krizi, ali je raspoložen da organizuje sastanak predsjednika vladajućih i opozicionih partija, saopšteno je nakon sastanka iz kabineta. Vujanović je rekao da će obaviti razgovor sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i prenijeti mu svoje uvjerenje da bi bilo cjelishodno preispitati potrebu posebnih mjera unutrašnjeg obezbjeđenja Skupštine i iskazao zabrinutost za zdravstveno stanje Andrije Mandića koji 8 dana štrajkuje glađu. O mjerama obezbjeđenja u Skupštini Crne Gore razgovaralo se i na Odboru za bezbjednost na zahtjev opozicije koja je tražila odgovor o bezbjednosnim procjenama koje su rezultirale pojačanim mjerama obezbjeđenja u Skupštini. Polemika je bila oštra između predsjednika odbora Dragana Kujovića i potpredsjednika Gorana Batričevića. Dragan Kujović je rekao da se radi o mjerama uspostavljenim nakon protestnog skupa na kojem je došlo do nasilja. Goran Batričević iz Pokreta za promjene je iznio niz oštrih ocjena na račun sekretara Skupštine Milana Radovića, koji je uveo strožije mjere obezbjeđenja.
Mene interesuje šta se dešava posljednjih 6 dana u Skupštini Crne Gore, gdje je Radović, po riječima uvaženog predsjednika, komandant jedinice Agencije za nacionalnu bezbjednost i policiju u Skupštini Crne Gore.
Kolega to karikira, dosta neuspješno karikira moje znači, riječi. Nemojte, kolega, molim vas tako da karikirate.
Znači, mene interesuje na osnovu kojih bezbjednostnih procjena je omogućeno gospodinu Radoviću da radi to što radi. Mene to interesuje.
Vas ne interesuje miting i šta je bilo na mitingu?
Ne, ne.
I da je posljedica, da je posljedica toga da su mjere ovdje.
Ne, ja kažem, ostavimo događanja te večeri i miting.
Razumijevanje za odluku o podizanju mjera bezbjednosti imao je Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije, koji je ocijenio da se radi o posljedici nasilnog mitinga.
Ova politička turbulencija koja se napravila na ulici, sad je treba i unutar institucije otvoriti. Vi kažete ne interesuje vas demonstracije, ne interesuje vas onaj miting prije toga i ne interesuje vas ove namjere da se radi u skupštini nešto što po mom sudu, ne znam da li je po vaše, ali po mom sudu nije primjereno živjeti u skupštini. Nije po meni primjereno u službenim prostorijama vršiti nešto što nije službeni posao.
A to nije predmet priče.
To jeste predmet priče. Mi govorimo o uzrocima, ne samo o posljedicama.
Potpuno nerazumijevanje za sadašnju situaciju u parlamentu iznio je Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke.
Vjerujte, jutros kad sam došao prije 9 sati, mislio sam da haluciniram. Pas, znači pas, vučija, u skupštini ulazi. Zajedno sa policajcem. Ja ne mogu da vjerujem, rekao, šta je ovo? Pitam šta je, ljudi, odakle? Službeni pas, Vučija, kaže, to uobičajena mjera. Prije svake skupštine da se pas uvodi u parlament. Molim vas, ne zezam se, izvolite provjeriti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu. SAD i Evropska unija potpisali su u Briselu sporazum o učešću američkih predstavnika u misiji EULEX-a na Kosovo. Prema odredbama sporazuma, oko 80 Amerikanaca bit će raspoređeno u EULEX-u, što će biti prvi put da SAD učestvuje u nekoj misiji Evropske unije. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried, koji je potpisao sporazum u ime administracije u Washingtonu, izjavio je nakon ceremonije da je ovaj potpis dokaz poboljšanja odnosa između Amerike i Europe. On je potvrdio i da će Sjedinjene Države poslati oko 88 policajaca, sudija i tužilaca koji će biti deo EULEX-a. On je također najavio da će i naredna američka administracija u spoljnoj politici posebno mjesto posvetiti odnosima sa Europom. U zajedničkom saopštenju Evropske unije i SAD-a nakon potpisivanja sporazuma kaže se da se očekuje da će početkom decembra biti proglašena prvobitna operativna sposobnost EULEX-a. Evropska unija i Sjedinjene Države imaju zajedničku želju da rade zajedno na podršci razvoju demokratskih standarda na Kosovu, naročito na jačanju nezavisnog i multietničkog sistema vladavine prava, kaže se u zajedničkom saopštenju i dodaje da je razmeštanje EULEX-a širom Kosova za dobrobit svih zajednica na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o protestu dela beogradskih studenata. Oko 2000 studenata drugi put u 2 nedelje blokirali su saobraćaj u centru glavnog grada Srbije. Za razliku od nekih ranijih godina kada su studentski protesti uglavnom bili politički inspirisani, ovoga puta razlog koji akademice izvodi na ulice je socijalne prirode, kažu oni, i traže da studiranje na državnim fakultetima manje košta, zabeležio Miloš Teodorović.
Čini se da i danas beogradskim ulicama odjekuje poklič "Ajmo ajde, svi u napad", što je bio jedan od uzvika kojima su demonstranti pretili Miloševiću. 8 godina kasnije studenti demonstriraju pod sličnim sloganom, ali sa bitno različitom porukom. "Ajmo ajde, svi na budžet." Protest je iniciran na Fakultetu političkih nauka, a odmah su mu se priključili studenti Fakulteta organizacionih nauka, a ove sedmice i akademci sa filozofskog, filološkog, arhitektonskog, veterinarskog, medicinskog, saobraćajnog, ekonomskog, elektrotehničkog i tehničko-metaluškog fakulteta. Traži se da svi studenti, a ne samo 20 najboljih, koji su ispunili uslov za upis naredne godine studija, mogu da pređu na školovanje o trošku budžeta, zbog čega se ime državne kase neprekidno skandira. Također se traži ukidanje naplate ispita koji se prenose iz prethodne godine. Iz rektorata im je poručeno da su uslovi bili poznati pre nego što su upisali fakultete, te da studenti nisu prevareni. Studenti insistiraju da je njihov bunt motivisan isključivo socijalnim razlozima i pitanjem standarda.
Zovem se Natalija Zdravković, mi smo svi ovde sa Tehnološkog fakulteta.
Zašto je bitno da ovaj protest uspe?
Zato što su nam nezakonito nametnuli plaćanje bodova, obavestili su nas za plaćanje bodova 3 dana pred upis. I nismo upisali pod tim uslovima, nego nam je to nametnuto u sredini studija.
Bojana Čolović, TMF, tehnološko-metaloški.
Koliko tebe košta jedna godina studija?
Prenešeni bodovi, odnosno nepoloženih ispita, 48.000, kad se sabere i pomnoži sa cenom boda.
Kako će se dođeš do tih para?
Pa, verovatno nikako, ili ću morati da radim i da odustanem od nekih nastava sa fakulteta.
Političke nauke. Petar Petrović, moje mišljenje je da je nužno da ovo uspe, zato što egzistencija mnogih studenta zavisi od ovoga.
Koliko ti treba skupiš para da bi završio fakultet? Jel imaš procenu?
Na državnom fakultetu ne, da sam na privatno, verovatno bi ih imao. Ovde je više stvara, se ništa ne zna.
Dušan Velimirović, Fakultet političke nauke.
Vlada očigledno dobija na vremenu, a studenti ponajviše gube iz prostog razloga što su nama već krenula predavanja, a ne znamo tačno koji nam je status, a do 31. oktobra su rokovi za stipendije, za podnošenje zahteva za domove, tako da je to u principu najveći problem.
Koliko tebe košta studiranje?
Pa ako mi vlada ne bude omogućila da sad u treću godinu studija upišu na budžet 98.000 i još kada se u to uračunaju troškovi za knjige i boravak u Beogradu oko 200-250.000 godišnje.
Jel mogu to tvoji roditelji da obezbede?
Neće moći.
Šta će da radiš?
Verovatno ću morati zamrznu godinu.
Iako vrlo nezadovoljni, za neočekivani protest ne može se reći da je za sada postigao masovnost. Profesorka Beogradskog univerziteta i nekadašnja pomoćnica ministra prosvete Srbijanka Turajlić ocenjuje da se to verovatno događa zbog toga što nije najjasnije šta se zapravo zbiva. Ona podlači da uzrok problema ne leži u Ministarstvu prosvete, već u fakultetima kojima je država u okviru reforme visokog obrazovanja dala slobodu da sami vode svoju finansijsku politiku.
Verovatno su neki fakulteti preterali u nametima na studente. A tu su oni osetljivi, sve je poskupilo, dakle, tako mogu hodati još jako, jako dugo. Iako to baš ima više veze sa bahatim ponašanjem fakulteta nego sa bilo kakvom reformom visokog obrazovanja. Država bi morala jako ozbiljno da razgovara sa univerzitetima i fakultetima da vidi šta se zapravo dešava.
Međutim, studenti u protestu upravo od države traže da reši njihove probleme, uvereni da se pare rasipaju tamo gde ne treba, a gde treba uvek nedostaju. Kao dokaz toga naveli su informacije po kojima su vladajuće stranke u okviru dogovora o formiranju vlade obećali Draganu Markoviću Palmi pare za novu žirafu u zoološkom vrtu u Jagodini, gradu u kom je gradonačelnik, uprkos tome što je Marković to demantovao i našem programu.
To su gluposti.
Žirafa je postala simbol protesta, pa i na čelu studentske kolone, osim poruke "Sada je dosta", nošena i parola studenata ETF-a, citat "Može li žirafa da projektuje?"
Zbog onih koji su kupili žirafu umesto da ulože u budžetsko obrazovanje što više studenata.
Budžetu za žirafu, a nema za studente.
U vreme trajanja protesta stiglo je i obaveštenje da je Senat Univerziteta u Beogradu oformio radnu grupu za primenu zakona o visokom obrazovanju, koja će u roku od 7 dana pripremiti smernice za upis u narednu godinu studija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom sve učestalijeg nasilja u Hrvatskoj. Sociolog Renato Mati smatra da uzroke treba tražiti u sistemu koji je tolerisao sumnju u privatizaciju i ostale vidove nezakonitog ponašanja.
I kako je uvijek lako izmaći pravdi i kako zapravo ono što si stekao nasiljem možeš lijepo zadržati ako si imalo podoban ili ako si imalo lukav.
Opozicija u Hrvatskoj traži smjenu premijera Sanadera zbog problema od nasilja do ekonomskih. Sanader odbacuje kritike.
Ako me prozivate za odgovornost, onda ću ja govoriti o mojoj odgovornosti. Odgovoran sam za povećanje zaposlenosti u proteklom mandatu. Ako usporedimo točne statističke podatke iz prosinac 2003. i prosinac 2007. 128.000 novo prijavljenih zaposlenih.
Vesna Pusić, nekadašnja predsjednica Hrvatske narodne stranke.
Inače ćemo završiti u situaciji u kojoj smo danas, a to je pa da li vi više vjerujete svojim očima nego predsjedniku vlade.
16-godišnjicu otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina članovi porodice obeležavaju na mjestima bez spomenika, a nadležni u Srbiji ne odgovaraju na pitanje hoće li pomoći porodicama žrtava. Mesud Gibović, sin ubijenog Idrisa Gibovića.
Posle 16 godina nikad niko vlasti ni na konti imena toga da kaže. Ti su ljudi odvedeni, trebalo je pomoći tim porodicama, trebalo je utjehu dati riječ tim porodicama. Evo, telom vilne vlasti, znači tu gdje su pobijeni, gdje su poklad, nikog nema ništa.
Nakon 15 godina potucanja po izbjegličkim kampovima, porodica Javrić iz Konjica će, zahvaljujući međunarodnim humanitarnim organizacijama i lokalnim vlastima, konačno dobiti kuću. Mina Javrić kaže.
Ne znam ni koliko mjesta smo promijenili. Dijete se i rodilo u tom nekakvom hodanju, uvijek se premještao, zaniješ ondje, staniješ ondje. Nisam mogla reći djetetu gdje mu je kuća, zato što je nije imao.
Prva banka Crne Gore koju kontroliše porodica Mila Đukanovića je pod vanrednim merama po nalogu Centralne banke, što se procjenjuje kao dobrodošlo, ali Goran Đurović iz Pokreta za demokratske promjene sumnja.
Bojimo se da će novi zakon, to jest mjere koje će uvesti Centralna banka, to jest gospodin Krgović i gospodin Lukšić, da su usmjerene baš u to da se zaštiti samo ta prva banka.
Ovogodišnji izvještaj reportera bez granica pokazuje da ekonomsko blagostanje nije preduslov za slobodne medije.
Za uspješnu i neovisnu medijsku kuću sa talentovanim kadrom nije presudan novac, nego stabilno, mirno i demokratsko okruženje.
O sve učestalijem nasilju u Hrvatskoj. Nakon petomjesečne istrage, zagrebačka policija privela je u sredu petoricu nasilnika, od kojih dvojicu direktno tereti za smrt 19-godišnjeg maturanta Luke Rica, koga su zbog cigareta i nekoliko kuna maloletni huligani pretukli na smrt početkom juna ove godine, dok je noću čekao autobus za Novi Zagreb. Smrt mladog Zagrepčanina bila je tačka na i građanskom strpljenju i postala simbol otpora razbojništvu i nasilničkom ponašanju, koje je mnogima u Hrvatskoj postalo stil života, za što javnost i stručnjaci isključivo prozivaju vlast. Više pojedinosti, Ankica Barbir Mladinović.
Četvorica imaju od 15 do 17 godina, jedan je tek navršio 18. Lica prekrivenih kapuljačama privedeni su jutros u Zagrebački županijski sud, a potom u zatvor. Ubojice 19-godišnjeg Luke Rica konačno su iza rešetaka. Majka Luke Rica Suzana.
Zvali su nas u toku noći, kad su imali 100% informaciju, onda su nam javili.
Maloljetnici su na sudu bili u pratnji roditelja, a 18-godišnji punoljetnik s odvjetnikom. Izvijestio je novinare načelnik odjela općeg kriminaliteta u policijskoj upravi Zagrebačkoj Predrag Brkopac.
U potpunosti priznala izvršenje kaznenog djela, dok su maloljetne osobe također u nazočnosti roditelja priznali samo izvršenje kaznenog djela. Na štetu 18-godišnjaka sa smrtnim ishodom.
Policija je obavila 1500 obavijesnih razgovora, u istrazi su je puno pomogli Lukini prijatelji koji su i sami tragali za ubojicama. Prije nekoliko tjedana i cijeli grad su oblijepili plakatima sa slikom fotorobota i natpisom Zagrebe, zašto štitiš ubojicu.
Ja sam isto mlada i bojim se takvih ljudi.
Iako policijska statistika govori o padu kaznenih djela ubojstava u Hrvatskoj, 2000. ih je bilo 285, lani 216, a u prvih 9 mjeseci ove godine 151, opća percepcija javnosti je drukčija. Da se u Hrvatskoj, kako se kaže, mnogi laki ili brzi na pištoljima, potvrđuje jučerašnje smaknuće građevinskog poduzetnika Zorana Mrvelja. Smaknuti u Zagrebu u svom Mercedesu hicem u čelo u sred bijela dana. Policija još ne može potvrditi je li riječ o ubojstvu ili samoubojstvu, samo da je smrt nasilna. Brutalno je nedavno ubijena i 26-godišnja Ivana Hodak, a bande huligana i dalje tjeraju strah u kosti noćnim prolaznicima zagrebačkih pothodnika. Stručnjak za sigurnost i bivši policijski inspektor Marijan Kraljević King za val nasilja u Hrvatskoj najodgovornijom drži hrvatsku vlast i ne vjeruje puno premijerovom dosta nasilju.
A zar nije bilo dosta pre 6 mjeseci ili pre 3 godine ili pre 10 godina? Mi smo in kontinu u nasilju od poslje rata koje raste, nažalost od poslje rata. Za vrijeme ratnih godina mi smo imali daleko manju kvotu nasilja i uopće nasilničkog ponašanja u Republici Hrvatskoj. Međutim, kako se moral počeo rušiti i kako je razrušen u komade, građanski način mišljenja je diskvalificiran, tako je isto počeći od uličnog nasilja koji počinje u uništavajućem obliku grafita, preko divljačkih nastupa, pod navodnim znacima navijača na utakmicama, pa preko svih ostalih oblika od mobinga do nasilja, uličnoga, to postala tema dana.
I sociolog Renato Matić korijene općeg nasilničkog ponašanja u društvu vidi u početnom toleriranju pretvorbene pljačke i kriminala u Hrvatskoj, nakon čega su mnogi od tih pljačkaša danas cijenjeni građani. Pa je i logično, kaže Matić, da i mnogi mladi pomisle kako se nasilje isplati.
I kako je uvijek lako izmaći pravdi, i kako zapravo ono što si stekao nasiljem možeš lijepo zadržati ako si imalo podoban ili ako si imalo lukav. To je naš generalni osnovni problem. A to nažalost znači da na prevenciji nasilja, da na sankcioniranju nasilja ne samo da nije ništa činjeno, nego kao što znamo, nasilje je cijeli niz desetljeća bilo opravdavano u ime različitih interesa. Mi smo na kritičnoj, kako da kažem, na točci koja zapravo vrije.
Djeca su onakva, zaključuju naši sugovornici, kako smo ih odgojili i kakve smo im uzore dali.
I sad će biti, naravno, policija će sad napraviti nekoliko, nemaju druge, nekakvih spektakularnih 4-5 hapšenja, bit će dovedeni, privedeni i tako dalje, ali dok se god ne počne čistiti riba od glave, doslovce od glave, od vrha države prema dole, dotle uspješnije borbe sa organiziranim kriminalitetom neće biti uspješna.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dalje o zbivanjima u Hrvatskoj. U Saboru se vodi rasprava o povjerenju premijeru Ivi Sanaderu na predlog opozicione socijaldemokratske partije. Sanader se proziva za lošu bezbednosnu i privrednu situaciju kao i kašnjenje u pregovorima sa Europskom unijom. Iz Zagreba Eni Zebić.
Samo jedna osoba preuzima odgovornost, samo jedna osoba dovodi i smjenjuje ljude na visokim položajima i zato tražimo odgovornost te osobe, kazuje predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović, tražeći da Sabor izglasa nepovjerenje premijeru Ivi Sanaderu.
Ovo je rasprava o političkoj odgovornosti. Čovjeka koji je glavni i odgovorni urednik i jedina osoba koja ima stvarnu političku moć u vertikali HDZ-ove vlasti, a to je gospodin dr. Ivo Sanader. Ovo je odgovornost za nečinjenje.
Zar je trebalo ubojstvo kćeri odvjetnika Hodaka usred Zagreba da se smijeni čelne ljude policije i pravosuđa, pita Milanović. Plaće stagniraju, pokrivenost uvoza izvozom sve je niža, a vlada nema strategiju ponašanja u nadolazećoj svjetskoj krizi. Na vanjsko-političkom planu kasni se u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, kasni se sa reformama i parola je nije važno kako, važno je kada, kazuje predsjednik SDP-a. Premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader odbio je sve kritike, kazavši kako su najbolju ocjenu rada vlade dali glasači koji su dva navrata povjerenje dali upravo HDZ-u.
Ako me prozivate za odgovornost, onda ću ja govoriti o mojoj odgovornosti. Odgovoran sam za povećanje zaposlenosti u proteklom mandatu, ako usporedimo točne statističke podatke iz prosinac 2003. prosinac 2007. 128.000 novo prijavljenih zaposlenih. Ako govorite o mojoj odgovornosti, onda ću reći da sam odgovoran zajedno sa koalicijskim partnerima za vraćanje duga umirovljenicima.
Oporbena Hrvatska narodna stranka podržala je stavove SDP-a. Donedavna predsjednica stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske i Europske unije Vesna Pusić.
Afere kao što je Brodosplit, nerazriješeno, nikom ništa, stvaraju atmosferu bez zakonja. Kako bilo da bilo, kogod da je odgovoran, čim imate aferu bez epiloga, ona stvara atmosferu bez zakonja. Atmosferu smanjene sigurnosti.
Promjena po jedne osobe na vrhu resora neće donijeti ništa ako kriterij ne postane konačno sposobnost i integritet, a ne politička poslušnost. Nikakvi pomaci i reforme nisu pred ulazak u Europsku uniju pokrenuti u gospodarstvu, poljoprivredi i brodogradnji, a oni su nužni, upozorila je Vesna Pusić.
Inače ćemo završiti u situaciji u kojoj smo danas, a to je pa da li vi više vjerujete svojim očima nego predsjedniku vlade.
Hoće li ova inicijativa SDP-a, iako unaprijed osuđena na neuspjeh, dovesti do pomaka na političkoj sceni? Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio upozorava da socijaldemokrati nastupaju kampanjski, a da imaju konzistentnu politiku, Sanader se ne bi mogao izvući smjenama. Što se socijalnih pitanja tiče, on ne vjeruje da će doći do pomaka među glasačima. Cijelo vrijeme govori se o temama koje nisu nevažne, ali nisu najvažnije.
Naša glavna tema su ili sigurnosna situacija, ili odnosi među strankama, ili odnosi sa susjedima i tako dalje, a to svakako nisu najvažnije teme, ili barem nisu svih 20 godina najvažnije teme. One najvažnije teme, to je kako ljudi žive, one se jedva tu i tamo probiju, samo u povodu nekih ekscesa nema konzistentne politike ni u vlasti ni u opoziciji da se to stavi na prvo ili barem na permanentno drugo mjesto.
Rasprava će potrajati cijeli dan. Premijer Sanader je odmah ujutro otišao na otvorenje autoceste Zagreb-Rijeka. Javna televizija se u maniri 90-ih u izravni prijenos uključila istog trena čim je Milanović završio svoje 20-minutno obrazloženje zahtjeva za izglasavanjem nepovjerenja Sanaderu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o posljedicama nedavnih ratova, o 16. godišnjici otmici ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina, tročana porodica Javrić nakon 15-godišnjeg potucanja po izbjegličkim kampovima konačno dobila kuću u Konjicu. Ni 16 godina posle otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina, članovi porodica ne znaju gdje su njihovi posmrtni ostaci. I ovu godišnjicu obeležili su na mjestima bez spomenika, sa njima nije bio niko zvaničnika iz Srbije, a nadležni u Beogradu ne odgovaraju na pitanje hoće li porodice žrtava dobiti novčano obeštećenje za patnje kroz koje prolaze svih ovih godina, zabeležila Iva Martinović.
Mesud Gibović imao je 22 godine kada su mu pripadnici Vojske Republike Srpske sa Milanom Lukićem na čelu iz autobusa koji se kretao ka Priboju izveli oca, odvezli ga u Višegrad gde su ga brutalno zlostavljali, a zatim odveli na obalu reke Drine i streljali. Posle ovog 22. oktobra Mesud je pobegao u Sarajevo gdje i danas živi. Ni ne pomišlja na to da se vrati, a pomoć mu svih ovih godina, osim Fonda za humanitarno pravo, nije ponudio niko iz Srbije.
Posle 16 godina nikad niko vlasti ni na konti imena toga da kaže. Ti su ljudi odvedeni, trebalo je pomoći tim porodicama, trebalo je utjehu dati riječ tim porodicama, osim Fonda za humanitarno pravo i Nataše Kandić koji se angažoval, evo, pod hotelom Vilne vlasti, znači tu gdje su pobijeni, gdje su poklad, nikog nema ništa. Znači, s ono što si imao, što sam ostavio, svi za sebe, sve rastavljeno, sve ostavljeno. I vjerujte, svaki taj povratak se pogađa, vraćate na te, na uspomene, na sve.
Sa porodicama i prijateljima otetih iz Sjeverina u selu Mioče, gdje je održana komemoracija i u Višegradu, na mestu na kome su, kako se veruje, pogubljeni, brutalno zlostavljani, iz Srbije su danas bili samo predstavnici dve nevladine organizacije, Fond za humanitarno pravo i Žene u crnom. Sandra Orlović iz fonda podsjeća da ta organizacija svake godine poziva državu da učestvuje u obeležavanju dana stradanja sjeverinskih Bošnjaka i da porodicama žrtava dodeli novčano obeštećenje za patnje kroz koje prolaze. Iz Višegrada upozorava da neće odustati od ovog zahteva.
Od strane države nije došao ni jedan predstavnik, niko nije došao čak ni od strane lokalne samouprave, tako da se i ove godine ponavlja ista priča kao i prethodnih godina, dakle porodice ubijenih Severinaca su same, još uvijek nepriznate od strane države. Republika Srbija za ovih 16 godina nije priznala stradanje svojih državljana, ne zna se gdje su njihova tela, a porodice bez podrške države ne mogu da podignu spomenik, tako da evo obilazimo ova mjesta za koja se zna da su njihovo posljednje stratište.
Iako su dali određena sredstva za podizanje spomenika i Srpskog ministarstva za socijalnu politiku, izostala je veća podrška porodicama žrtava. Osim toga što su nas iz jedne službe upućivali na drugu, niko od nadležnih nije bio voljan da odgovori na pitanje da li će država Srbija posle 16 godina posvetiti malo više pažnje majkama, očevima, sinovima i kćerima onih koji su iz autobusa izvedeni samo zato što su bili Bošnjaci.
22. oktobra 1992. godine stanovnici Sjeverina zaposleni u Priboju ulaze u radnički autobus pribojske rakete koji je saobraćao na relaciji Rudo-Priboj. 9 naoružanih muškaraca u maskenim uniformama zaustavlja autobus u selu Mioče. Četvorica vojnika legitimišu putnike i pod pretnjom oružjem izvode samo Bošnjake, 15 muškaraca i jednu ženu. Uvode ih u kamion i odvoze u Višegradu hotel Vilina Vlas, gde ih najstrašnije zlostavljaju. Pošto su se Milan Lukić i njegovi osvetnici fotografisali sa otetima u hotelu, odvode ih na obalu reke Drine i streljaju.
Moj brat je toga dana zakasnio na posao i nije ušao u autobus, seća se danas Mesud Gibović.
Po odlasku toga dešavanja događaja, odlazimo u mesnu zajednicu Sjeverin, gdje smo tražili neku zaštitu, nešto. Međutim, prolaskom par sati došlo je dojava od predstavnika opštine da mi bježimo prema šumi, da nije omogućeno da nas zaštiti. U momentu, znači, tog događaja dolazi, vraća se Lukić sa svojom ekipom, dolazi s kombijom, izlazi nas, tjeraju odatle, vrište, pjevaju četničke pjesme. Mi smo stojali pred domom Kontajiću vojske Jugoslavije, tad bila u domu Sjeverinu. Međutim, oni su izašli zajedno s njima, se zagrli, počeo da pjevaju, da vrište. Niko nas nije taskio da štiti. Normalno, onda je narod krenuo krošume da bježi i da odlazi.
Okružni sud u Beogradu osudio je Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao im višegodišnje kazne zatvora, a Vrhovni sud je u aprilu 2006. potvrdio presudu. Krsmanović je i dalje u bekstvu, dok se Lukiću pred Haškim tribunalom sudi za zločine u Bosni i Hercegovini, ali lokacija na kojoj su skriveni posmrtni ostaci sjeverinskih Bošnjaka i dalje je nepoznata. Mesud Gibović.
Vjerujte mi, ja sam više pogubio sve nada, ali opet kao uvijek nada postoji. Bar da im koste zajedno stavimo. Uvijek očekujem da će neki pošten građan jednom reći, tu se nalazi grobnica, tu su sahranjeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi izbjeglička priča sa srećnim ishodom. Naime, uskoro će tročlana porodica Javrić iz izbjegličkog kampa Ovčari kod Konjica preseliti u vlastitu kuću. Posle 15 godina preseljavanja i potucanja nemila do nedraga, konačno će dobiti stalnu adresu. Kuću su zajedničkim snagama napravile humanitarne organizacije i opštinske vlasti. Prilog Mirsade Ćosić.
Porodica Javrić, Mina i Džajevad, te njihov sin Adnan, posljednjih 15 godina pamte samo poselitbama iz mjesta u mjesto, iz sobe u sobu.
Tako je bilo. Mi smo se, ne znam ni koliko mjesta smo promijenili, boraveći negdje po par mjeseci, negdje godinu, negdje. Jednostavno nisam znala gdje ću živjeti, gdje ću sutra. Jednostavno se nije znalo. Dijete se i rodilo u tom nekakvom hodanju, uvijek se premještali, uvijek staniješ ondje, uvijek se pomjeraš. Jednostavno nisam znala gdje mi je kuća. Nisam mogla reći djetetu gdje mu je kuća, zato što je nije imao.
I nijedna mi se soba nije sviđala.
Danas stanuješ u jednoj kući, onda jedan za mjeseca moraš mijenjati, pa tako ta neizvjesnost, to mi je najgore padalo.
Staću nekoga živim ovdje, nekoga koji bi se doslovno i vas da se selim.
Mislim da znaš, jedino može razumjeti ko je nekad živio, ko je hodao od mjesta do mjesta, i on će najbolje razumjeti. Znači je težak sigurno život, gdje je zajedničko sve, gdje ne znaš od danas do sutra šta će biti.
Imamo zajednički WC, zajedničko kupatilo, jednu sobu, e to mi je najmrži.
Izbjeglički život prije 7 godina doveo ih je u kolektivni centar Ovčari kod Konjica. Nije bilo lako, ali moralo se živjeti, kažu Javrići.
Pa najteže neizvjesnost uvijek. Osim toga i zajedničko sve, da pođemo od WC-a, kupatila i nezaposlenost i svega.
Svega je u izbjegličkoj sobici Javrića nedostajalo, osim nade, koja ih je održala u životu, kaže Mina.
Pa nisam nikad nadu gubila, da vam pravo kažem, mi se nadala, bit će bolje.
Sanjao sam jednom da mi kuća ima 5 spratova, da sam bogat
jedu. I šta je bilo kada si se probudio?
Pa ništa što je bilo, dan koji svaki dan. u ovoj sobi ispelučkoj.
Nakon 15 godina Javrići su dočekali svoj dan, govori direktorica nevladine organizacije Centar života Mirjana Guska.
Radeći na projektima rekonstrukcije i psihosocijalne pomoći za ljude koji su ostali bez svoga krova nad glavom, upoznali smo porodicu Javrić Dževada. Mi smo svakako želili da im pomognemo jer je inače naš fokus i prioritet bio na povratnicima koji se nalaze u izbjegličkim alternativnim smještajima. Ovom prilikom bi također zahvalila našim partnerima, partnerskim organizacijama CRS-u, a poseban fokus bi stavila na našu općinu, općinu Konjic, koja se sa velikim razumijevanjem založila i dala zemljište da se napravi kuća ovom mladom čovjeku u Čelebićima. Ovu kuću je izgradio u partnerstvu UNHCR i CRS u njihovom programu, a Centar života je bila ta organizacija koja je cijelo vrijeme pružala psihosocijalnu pomoć i podršku tim ljudima, pošto je kuća skoro useljiva. Želila bi ovim ljudima da zaželim svu sreću, jer vidjevši sjaj u njihovim očima i radost u srcima, i mi smo također sretni.
Nakon 15 godina lutanja u naselju Čelebići, za 15 dana skrasit će se porodice Javrić.
Najvažnije će mi biti televizor, krevet. Zabavim se u krevet i gledam televiziju. Prvo učenje i pisanje, pa onda to.
Želim se zahvaliti svakome. Prepoznaće se ljudi sigurno koji su nam pomogli i od srca im se zahvaljujem.
Eto, čekam kad ću oselit. Jako mi je drago.
To mi je stvarno drago i da ću useliti u svoju kuću i znam da je to moja kuća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
I za kraj o slobodi medija u svetu. Mir i demokratski ambijent, a ne ekonomski razvoj, garanti su slobode, pre svega slobode medija. Glavni je zaključak koji proizilazi iz ovogodišnjeg izveštaja nevladine organizacije Reporteri bez granica. Posmatrači zbivanja u medijima širom sveta ne vide veliki napredak u ovoj u odnosu na prošlu godinu, posebno u nekim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Ovogodišnji izvještaj Reportera bez granica nije obična tabela rezultata. Više liči na analizu današnjih zbivanja u svijetu. Najvišom ocjenom u oblasti slobode medija ocijenjen je Island. Na posljednjem mjestu je Turkmenistan, kojeg u stopu prate Sjeverna Koreja i Eritreja. Slovenija i Bosna i Hercegovina su ispred Sjedinjenih Američkih Država, a Rusija i Bjelorusija pri samom dnu. Interesantan je poredak država nastalih na području bivše Jugoslavije. Najbolje je plasirana Slovenija, 30. mjesto. Iza nje je odmah Bosna i Hercegovina. Makedonija je na 42., Hrvatska na 45., Crna Gora na 53., Kosovo na 58. i posljednja Srbija na 64. mjestu. Svi ovi primjeri jasno kazuju da sloboda medija nema nikakvih dodirnih tačaka s razvijenošću neke zemlje i njenim materijalnim blagostanjem. Za uspješnu i neovisnu medijsku kuću sa talentovanim kadrom nije presudan novac, nego stabilno, mirno i demokratsko okruženje. Šefica Deska za Europu i postkomunističke zemlje u Reporterima bez granica Elza Vidal kaže: kad je neka zemlja u ratu, njen je kompletan sistem destabiliziran i u stanju odbrane, što naravno sužava prostor slobodnom mišljenju. Zemlje koje su siromašne mogu imati veoma visoke standarde slobode, koja je dakle više povezana s mirom i stabilnošću. Ona međutim kaže kako mir sam po sebi nije garancija slobode medija. Veoma je važna želja i stremljenje ljudi, nešto poput pojačanog apetita za demokratijom. Ukoliko se demokracija daje ili ukida, onda je to slaba osnova za izgradnju istinskog demokratskog društva. Za primjer, Vidalova navodi Turkmenistan, koji nije u ratu, ali ima ekstremno lošu reputaciju u oblasti slobode medija zbog autoritarne vlasti u zemlji. Paralelno, niko izvana ne pritišće tu zemlju da promijeni išta u svom načinu, niti pokrene ikakve reforme. Stanje pogoršava i licemjerje Zapada, koje ne proziva turkmenistansko vođstvo ni za kršenje osnovnih ljudskih prava samo zato što ovise od prirodnog plina kojim ta zemlja obiluje, a koji je zapadnoj Europi izuzetno značajan energent. U ovogodišnjem izvještaju Reportera bez granica Izuzmemo li Kanadu i Novi Zeland, prvih 20 zemalja na ljestvici medijskih sloboda su evropske. Nijedna od 27 članica Evropske unije, na primjer, nije ispod prvih 60. Najlošije plasirana je Bugarska. Razlozi prije ostalih leže u nesposobnosti vlasti da se izbori s korupcijom i nasiljem. Francuska je na 35. mjestu i vodeća je evropska zemlja po broju policijskih i sudskih intervencija u novinarstvu. Medijska sloboda u državama bivše Jugoslavije na istom je nivou kao i ona u zemljama Evropske unije, osim Srbije koja je ispod tih standarda.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na finansijskom tržištu u Crnoj Gori, Centralna banka odlučila je da u prvoj banci Crne Gore, koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića, zavede vanredne mere. Naložena je smjena kompletnog menadžmenta i zabranjena je dalja dodjela kredita. Poznavaoci prilika kažu da se radi o očekivanom i pozitivnom potezu monetarne vlasti, beleži Esad Krcić.
Prvoj banci Crne Gore su do daljeg zabranjene sve kreditne aktivnosti i investiranje u hartije od vrijednosti, a pored ovih mjera Centralna banka Crne Gore je naložila i smjenu kompletnog menadžmenta ove banke, izuzev generalnog direktora Velimira Bogdanovića, koji je pošteđen jer je navodno jedini pokazivao želju za saradnjom sa monetarnim vlastima. U Centralnoj banci, iz koje je već prethodno najavljeno da ova institucija nije ovlaštena da objavljuje mjere koje preduzima prema ovoj ili bilo kojoj drugoj banci, ni danas nije bilo moguće dobiti izjavu, ali smo iz Centralne banke dobili informaciju iz druge ruke. Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije.
Pitao sam gospodina guvernera da prokomentariše taj natpis. On je meni rekao da Centralna banka Crne Gore radi svoj posao, kontroliše rad banaka, preduzima mjere, ne bi izdvajao ni jednu specifičnu banku, mjere preduzima prema svim bankama za koje to ima potrebe i ja javno iznio stav da nema mjesta panici.
Nekoliko ekonomista koje smo kontaktirali nije željelo da komentariše mjere koje su monetarne vlasti preduzele prema prvoj banci. Ni iz Demokratske partije socijalista, uprkos prethodnom dogovoru, nismo dobili komentar. Goran Đurović, funkcioner Pokreta za promjene, kaže da u prvoj banci postoji evidentan problem, odnosno da je velika razlika između izvora sredstava i plasmana. Bilo je lako uočljivo da se tu radi o poslovima koji su van bankarske logike i pravila, kaže Đurović.
Ono što je problematično jeste da je to problem koji je bio prepoznat već duži vremenski period i u kojem se pričalo u međubankarskim krugovima i tek sada kada je eskalirao taj problem, kada je evidentno da je ta banka upala u probleme, jer i u zemlji i inostranstvu počeo je slabo ko da prihvata njihove swiftove, a swift je dokaz o uplati, jer jednostavno imali situaciju da se dobijali swiftove, a da pare nisu bile prebačene na račune recimo kupaca ili dobavljača. Pa imali ste još brojnih situacija koje su ukazivale na nelikvidnost ove banke.
Glavni problem Probanke, koju većinski kontroliše porodica Đukanović, prema pisanju Podgoričkog dnevnog lista Vijesti, je nelikvidnost koja je prouzrokovana naglim i navodno nekontrolisanim rastom svih parametara. Prema pisanju dnevnika Vijesti, Prva banka je u mnogo slučajeva davala kredite na duže rokove nego što ih je sama obezbjeđivala, a sredstva su obezbjeđivana po višim kamatama nego što su plasirana. Sada je navodno problem i loša naplata kredita. U tome izgleda prednjače klijenti biznismeni koji su pozemljeni novac ulagali u akcije i nekretnine koje su u padu već više od godinu dana. Goran Đurović, funkcioner Pokreta za promjene, kaže da pored ovih problema postoje još neke zabrinjavajuće pojave u vezi Prve banke.
Bojimo se da će novi zakon, to jest mjere koje će uvesti Centralna banka, to jest gospodin Krgović i gospodin Lukšić, da su usmjerene baš u to da se zaštiti samo ta prva banka, jer je evidentno da ostale banke koje posluju u našoj državi su puno ozbiljnije radile i bavili se svojim poslom, tako da nisu tolikim problemima kao Prva banka. Tako da mislim da su ove mjere usmjerene u zaštiti Prve banke i njenih vlasnika. Tako da možemo doći u jednu vrlo paradoksalnu situaciju da premijer državne pare, to je pare građana Crne Gore, daje svojoj banci kako vidu kao svoju banku i banku recimo u kojoj su vlasništvo imaju i njegova sestra i njegov brat kako vidu kao iz krize i iz nelikvidnosti.
Funkcioner SMP-a Aleksandar Damjanović kaže da se radi o pozitivnom potezu kojim je Centralna banka pokazala svoju nezavisnu poziciju.
Centralna banka Crne Gore nema monetarnu funkciju, on ima samo regulatornu funkciju. Njoj je najvažnija funkcija da reguliše rad banaka u Crnoj Gori. Banke u Crnoj Gori su manje više u vlasništvu nerezidenata, sem banke o kojoj se govori, samim tim njena odgovornost je mnogo veća i naravno da je ta odgovornost tim više veća što je Centralna banka Crne Gore prema Ustavu nezavisna u očuvanju stabilnosti monetarnog sistema u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.